สวัสดีครับต้นนะครับคนโรงแรมปล่อยของ The Hotel Maker วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆในบรรยากาศวีคเอนด์กันในช่วง Common Talk Weekend Podcast by The Hotel Maker วันนี้จะมีข่าวมาพูดคุยกัน3ข่าวนะครับหลังจากหายกันไป1อาทิตย์ข่าวแรกนะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยคนใหม่หรือ THA นะครับก็ได้ถูกเลือกตั้งขึ้นมาแล้วข่าวที่2นะครับSTA Travel เอเจนต์ยักษ์ใหญ่ในแถบยุโรปก็ประกาศสภาวะขาดสภาพคล่องในธุรกิจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับข่าวที่3ภูเก็ตอาจจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงวันที่1ตุลาคมนะครับข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวของ THA นะครับหรือสมาคมโรงแรมไทยนะครับได้เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับคุณมาริสาก็ดำรงตำแหน่ง Managing Director ของ The สยามกรุ๊ปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายทีเดียวเพราะว่าเข้ามาในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับก็ตัวนี้จะเป็นข่าวจาก ttrweekly.com นะครับแล้วก็มีการประกาศอยู่บน Facebook ของสมาคมโรงแรมไทยด้วยในงานแรกเลยนะครับที่คุณมาริสาได้ทำในฐานะของนายกสมาคมโรงแรมไทยก็จะพูดคุยกับทางรัฐบาลนะครับในเรื่องของโปรแกรมเราเที่ยวด้วยกันนะครับจะเพิ่มในอัตราที่รัฐซัพพอร์ตให้ 40% เป็น 50% นะครับก็เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นนะครับยังมีในส่วนของนโยบายนะครับที่คุณมาริสาได้พยายามจะพูดคุยกับทางรัฐบาลก็คือเรื่องของการให้รวมในส่วนของ expat นะครับหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่จ่ายภาษีให้กับทางรัฐบาลนะครับก็ให้สามารถเข้ามาร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายนะครับให้เกิดการหมุนเวียนในระบบการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวหรือเรื่องของธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับก็ส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้นในระบบให้ได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนเพิ่มเติมที่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะว่ามีเรื่องของข่าวที่แจ้งว่าการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปิดได้จนถึงเดือนพฤศจิกาหรืออย่างช้าที่สุดก็จะไปถึงเดือนมีนาปีหน้าเลยนะครับซึ่งคงเป็นผลกระทบระยะยาวของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับส่วนข่าวที่2นะครับก็จะเป็นข่าวของ Travel Agent ยักษ์ใหญ่อีกแล้วนะครับทางฝั่งจากทางฝั่งยุโรปชื่อ STA Travel นะครับ STA Travel เป็นใครมาจากไหนจริงแล้ว STA Travel กำเนิดในออสเตรเลียนะครับชื่อย่อคือStudent Travel Association นะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1971นะครับก็49ปีมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยข่าวได้แจ้งว่านะครับ STA Travel เนี่ยได้ประกาศมาว่าสถานการณ์ธุรกิจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาจจะอยู่ในกระบวนการของการแจ้งขาดสภาพคล่องนะครับแต่ในส่วนของธุรกิจหลักที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับหรือว่า UK Office เนี่ยยังโอเปเรตหรือทำงานกันตามปกตินะครับตัว STA Travel HoldingAG นะครับที่เจ้าของก็คือบริษัท Dithem Keller Holding นะครับก็ยังออกมาประกาศอีกว่าตัว Asia Travel ใน UK เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด52สาขานะครับซึ่งก็จะมีลูกค้าที่ท่องเที่ยวกับ Asia Travel UK เนี่ยอยู่ประมาณ 34,000 คนนะครับต่อปีก็ประเทศไทยก็เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในข้อมูลที่ว่าในตลาดหรือว่าในออฟฟิศ UK เนี่ยก็ยังทำงานกันปกตินะครับแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจกันแล้วว่าสภาพคล่องหรือการทำงานใน UK จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากการประกาศในสภาวะขาดสภาพคล่องจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็แต่ก็ทางตัวแทนของทางฝั่ง STA Travel ในอังกฤษเองเนี่ยก็ยังออกมาพูดว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินสถานการณ์ของSTA Travel ในอังกฤษนะครับ ก็เอาใจช่วยนะครับขอให้เอเจนต์นี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาเหมือนกับเอเจนต์ใหญ่หลายๆเจ้าที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าคงจะกลับมาทำธุรกิจได้เหมือนเดิมในวันนี้นะครับข่าวที่3นะครับจะเป็นข่าวดีของทางชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าภูเก็ตอาจจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบจำกัดนะครับในวันที่1ตุลาคมนี้หลังจากท่านนายกนะครับไฟเขียวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยควบคู่กับการจัดสัมมนาต่างจังหวัดนะครับข่าวนี้ก็มาจาก The Bangkok Insight.com นะครับคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวในงานปฐพาพิเศษนะครับในหัวข้อพลิกฟื้นท่องเที่ยวสายเลือดหลักเศรษฐกิจในงานสัมมนา SME New Normal นะครับไปต่อแบบไหนถึงจะรอดจัดโดยนิสันเส้นทางเศรษฐีนะครับก็มีข้อมูลว่าจะใช้ภูเก็ตนะครับเป็นโมเดลเรื่องของการนำร่องนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศนะครับเพื่อฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้จากการประชุมกับสบค.นะครับในส่วนของท่านนายกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานเมื่อวันที่19สิงหานะครับได้ประชุมหารือกันนะครับเรื่องของการเตรียมตัวเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในส่วนของบางจังหวัดในประเทศนะครับแต่ก็จะเริ่มจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกคุณพิพัฒน์ก็กล่าวว่าได้ขออนุมัตินะครับให้เริ่มวันที่1ตุลาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในภูเก็ตได้โดยที่จะต้องมีเรื่องของ State Quarantine อยู่14วันนะครับเป็นอย่างน้อยการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นหาดป่าทองหรือพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่ได้14วันเมื่อครบก็จะมีการตรวจเชื้อนะครับกันอีก1รอบเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะไปพื้นที่อื่นก็จะต้องมีการอยู่เพิ่มอีก7วันเป็น21วันนะครับใน State of Quarantine ตัวนี้ก่อนจะให้อนุญาตไปเที่ยวจังหวัดอื่นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดอื่นๆที่ท่องเที่ยวจะเข้าไปนะครับก็ยังให้พิจารณาในส่วนของ6จังหวัดหลักในทุกภาคอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายส่วนภาคอีสานก็จะเป็นอุบลราชธานีหรืออุดรภาคตะวันออกจะเป็นจันทบุรีระยองภาคตะวันตกจะเป็นราชบุรีกาญจนบุรีนะครับก็ส่วนภาคใต้ก็นอกจากจะมีภูเก็ตแล้วนะก็ยังมีกระบี่หรือสุราษฎร์ด้วยนะครับภาคกลางก็จะมีกรุงเทพเป็นต้นนะครับยังไงก็คงต้องรอดูผลจากส่วนของภูเก็ตโมเดลนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็อาจจะต้องสอบถามประชาชนในพื้นที่ต่างๆว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไหมนะครับคงต้องรอดูกันไปอีกแต่ว่าภายในวันที่5ที่6กันยายนนี้นะครับคุณพิพัฒน์จะลงพื้นที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยเพื่อสำรวจพื้นที่นะครับว่าจะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ไหมนะครับสิ่งที่คอนเซิร์นกันนะครับก็จะมีเรื่องของการที่นักที่อาจจะหนีไปพื้นที่อื่นเพราะค่อนข้างเป็นพื้นที่เปิดกว้างนะครับอาจจะหนีไปอยู่ตามเกาะอื่นหรือในส่วนอื่นได้ทางเรือหรือการเดินทางทางอื่นนะครับมองว่าก็ต้องมาดูในเรื่องของการควบคุมหรือหาแนวทางในการตรวจสอบให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออย่างทุนถาปณีนะครับเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับยังกล่าวว่าการกระตุ้นตลาดภายในประเทศเนี่ยภายใต้โครงการโปรเจกต์ Vacation Thailand เนี่ยด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆหรือหน่วยงานของทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยได้จัดสัมมนานานะครับในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศในวันธรรมดาราคาพิเศษแล้วก็คิดว่าทางคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติได้เร็วนี้นะครับก็ยังมีการเสนอโครงการตัวเราเที่ยวด้วยกันนะครับโดยเพิ่มสิทธิ์คนที่ใช้5วันแล้วเพิ่มเป็น10วันได้อีกส่วนตัวเครื่องบินก็จะเพิ่มจากไม่เกิน 1,000 บาทเพิ่มเป็นไม่เกิน 2,000 บาทต่อที่นั่งนะครับเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทยนะครับก็อยากให้มาตรการต่างๆได้รับการอนุมัติโดยเร็วนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาใจช่วยทางผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานโรงแรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวทุกท่านนะครับครับผมในอาทิตย์นี้ขอจบเรื่องของข่าวที่อัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องของ พอดแคสต์แล้วก็ YouTube คนโรงแรมปล่อยของด้วยส่วนมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนิดนึงก็คือทาง Chef Hospitality Management นะครับก็มีการเปิดรับสมัครงานสำหรับรีสอร์ทที่เกาะลันตานะครับถ้ามีใครสนใจยังไงให้ส่งเรซูเม่นะครับมาที่อีเมลนะครับ hr@chaphospitality.com ครับอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ